Башкортостан ауылдары, уларды негизлеген ырыулар, көрөнүктүү шахыстар, шажара тапшыруунда.
Үсерген башкорттун иң бурунгу, иң зур ырыулдарынын бири. Заманында ул халкыбыздын негизин ташкил иткен 7 ырыу харбий бирлешмесине енген. Бүрген, Үсерген, Тамьян, Тунгауыр һәм яңа үз кыпсак ырыуын бирлештергән бу конфедерация 13-нче бабатта татар-монгол явына каршы чыккан. 14 ел барган кан куештан һуң баскынчылар рәсми рәвештә генә булһала, башкорттар белән килешү төзергә мәҗбүр ителгән. Хаумыгыз хөрмәтле радио тыңлаучылар, студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. 9-10 бабаттарга теклим үтергендер бүгүнгү Казакстан, Карагалпакстан, Төньяк Өзбекстан далаларында ирәван яшаган. Бул яктарда улардан туруп калган исем атамалар эле бүгүн бул хала хаклана. Мәсәлән, Арал диңгезинин көньягында Муйнак деген кала бар. Уны үтергендер негизлеген. Башкортстандагы Енсура районунда ла үз Муйнак авылы бар. Булар Түбәнге Муйнак, Урта Муйнак һәм Үрге Муйнак. Үрге Муйнакта яшәүсе, әле хаклы ялдагы укытыучы һәм йерле тарихты өйрәнүче Мәүлидә апай Әбдулгужананы тыңларга тәкъдим итәм.
Үсәргәндәр ырыулары төбәк-төбәк булып улар күченеп йөргән. Минең карттайым мәрхүм Хәмидуллин Әхмәт Галим Гайса улы һөйләү буенса, ул 1890 елда туган, 1971 елда вафат булды. Ул үзенең олатайы Умырдык бабай һөйләне тиеп һөйләй торган ине. Безнең Муйнак батыр нәселдәре Арал диңгезе ярына теклем барып йеткәндәр. Ышанмаһаң, балам картынан карарһың. Унда безнең Муйнакларның төдегән балык тоткан калалары бар. Үзләре килгән вакытта Юл буенса төрле райондарда Муйнак деген авылдары бар. Яугир болган бирин халык. Хатта татар-монголдарга каршыла биришмейинсә, хугышып, кисүләрде бирмейинсә, уларды үткәрмәй торган. Яуды улар алып барган вакытта стена булып кына хугышмаган. Кәрәк вакытта барып хугышканда урман арасына касып юк булган. Ирдәр яуда булганда, яйләүде, баласаганы, мал көтүләрен, килендәр, хатын-кызлар, әбидәр алып каса торган булган. Яуда хатын-кызлар да укта ат хан һөнгелә ташлаган малда куа белгән яугир булган бездән халык ерен бирмәгән дип.
Касандыр бик борын Карагалпакстанда яшәп, унан Уралга күсенгән башкорттарның бере өлеше бында 16-18 баттарда кире әйләнеп кайткан. Был башкорт ихтилалларыннан һуң булган хәл. Рәсәйгә әле буйһынмаган биләмәлә, ягъни алыс далаларда касқындар курсау һыйынып тапкан. Яңа 2 буат үткәс, 1923 елның башында Зәки Вәлиди милләттәшләренең бер нисә авылына һугылып киткән. Башкортларның аз ханлы апшиналары Арал диңгезенең көньягында, ягъни Муйнак, Нүкүс, Чимбай қалалары арасында яшәгән. Уларның күпселеге үтергәндәр була. Зәки Вәлиди үзенең мәшһүр хатирәләр китабында былай айтып яза. Уларды бында истәк, ягъни башкорт дип атайлар. Ырыуларының исеме Кәйип Назар, Манканай, Кара Теренсе һәм Калмуртайлы. Үзләрен Уралдан касқандан һуң бында кәмендә 7-8 буын яшәп киләбез дип әйттеләр. Улар Каракалпактар кебек түбәләргә бүленә, йыйын үткәреп торалар. Яңа 100 елдан һуң, ягъни бүген 21-нче буат башында алыс көньякта Карагалпакстанда яшәгән милләттәшләре безнең бик азы гына үзләрен башкорт дип исәпләй. Улар урындагы төрки казанында кайнап, юкка сыгуга дусар ителгән.
Башкортстан радио толкындарында шәҗәрә тапшыруы.
Башкортстандагы Муйнак авылларына килгәндә, Улар 10-11 баттарда нигезләнгән әтип исәпләй Мәүлидә Гымадислам кызы.
Муйнак батыр күсеп килгән вакытта уның 7 улы менән килә. Тәүдә килеп улар урынлашалар иң матур урын дип Хурам буена. Ләкин Хурам буендан улар Ырымбур ягына күсеп киткән вакытта Хусаккан тавы буеннан, Аккошаткан яры буеннан Хакмар кисегенә күсәләр. Шул вакытта һәр вакыт Хусаккан чишмәһендә туктап, әүлиягә баш иеп китә торган булганнар. Һәм әүлия әйтә: "Муйнак Баһадир, балаларымды зур һыу буйына урынлаштырма. Бында зур юл үтәсәк, сит илдән кешеләр киләсәк, һеҙҙең ауылығы тынғылы күрмәйәсәк тип. Һәм Уйнаҡ батыр уландарына әйтә инде. Әйҙә бәләкәйерәк яҡҡа өҫкәлек буйына күсәйек, әсле яғына күсәйек тип. Зур өлкән улдары риза була, ләкин иң бәләкәс улы, юҡ инде күп йөрөнөм һеҙҙән күсеп. Мына ундай матур ерҙә ташлап китмәйем тип, Һүрән буйында ҡала. Ул ауыл әле лә Һүрән буйында бар, Малай Муйнаҡ тип йөрөтөлә. Зур улы Хужалған, Хужалған Муйнағында урынлаша, һәм икенсе улы мына Урта Муйнаҡта, өсөнсө улдары күсенеп сыҡҡан ауыл булып ханала инде һуңғары. Ул мына Түбәнге Муйнаҡ. Әле Түбәнге Муйнаҡҡа яҡын ғына һыу сыҡҡан шишмәһе бар. Был Түбәнге Муйнаҡтан ям ҡыуырға, почта йөрөтөргә уңай булһын өсөн Ниязғолов Сабит тигән кеше һорап ала рөхсәт ҡарауан һалынғас һуңғары инде яңы хутор һалып сығырға. Түбәнге Муйнаҡтан 7 шақырым, 6 шақырым тирәһендә Аҡҡошатҡан тигән яр буйында улар хутор утар булып сығалар. Хәҙер ул өҫкәлектең икенсе ярында Андреевка тигән ауыл урынлашып, шул ауылдың бер урамы ғына булып тора Аҡҡошатҡан Сабит хуторы. Андреевканың килеп сығыуы Крашенинников дигән яҙыусы килеп ер һатып ала. Уның китаптары Әмилә, Ильяс һәм башҡа китаптары бар. Ул әсле буйындағы муллалар менән дә дуҫ була һәм Ғәлиән батыр легендаһын үҙенсә үҙгәртеп, мына ошо легенда әйтеп ул яҙа һыу сыҡҡан әүлиәһен. Ә Ғәлиән батыр ул Салауат Юлаевтың көрәштәше. Үтеп китә алмағас, Инге Артланов яғына барып кире әйләнә һәм Салауатты ҡотҡарыу, яуҙаштарын табыу өсөн мына шул тау башында ҙур мәмерейә бар ине тауҙа. Ғәлиән тауында хәҙер ине булмай инде, бер нисә залдан тора ине. Ул мәмерейәгә беҙҙе Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған уҡытыусыһы Һаҙый Вәли улы Ғүмәров алып барҙы 1965 йылда. Ә хәҙер унда кереүе бик ҡыйын тиеп әйтенде Гөлфара Камил ҡыҙы Йылҡыбаева. Үҙенең йәш геологтары менән барып ҡараған соҡорҙары бар. Ғәлиән тауы шунда йәшеренеп оҙаҡ йылдар йәшәй ул. Шуға уны Ғәлиән тауы тип йөрөтәләр. Хәҙер Альянка тиҙә ҡуялар. Бына беҙҙең яҡта тау исемдәренә Ерһыу исеменә һаҡ ҡараш юҡ. Ауыл ҡасҡан. Беҙҙә бына бик күп Ерһыу исемдәре бәйләнгән тыуған илде һаҡлау, ерҙе һаҡлауға.
Борынғы башҡорттар хәрби һөнәргә бик әүәф, тафыллы булған. Үҫәргәндәрҙә генә түгел, ә бәлки барлыҡ көньяҡ һәм көнсығыш ырыуҙарҙа ла, мәҫәлән, яу килгәндә, ут яндырып, сигнал биреү ғәҙәте булған.
Ҡалмыҡтар һөжүм иткән ваҡыттан ҡалған Ҡалмыҡ ҡарауылы тауы, Юнай ҡарауылы тауы, Ғәлиән ҡарауылы, тауҙың башында тамдар яһағандар бейек итеп, бер нисә ҡаттан торған вышкалар. Һәм шунда әгәр ҙә һаҡмар кисеүенән яу күренә икән, тамда ут ҡаба. Төтөн күрәндән икенсе там, өсөнсө там. Беренсе там бына беҙ ултырған ерҙән саҡ ҡына алыҫ Юнай ҡарауылы тауында. Икенсе тау беҙ ҡарап үтеп киттек үтә тишек башында. Өсөнсөһө иң бейек урын Ҡалмыҡ ҡарауылы, ул Малай Муйнаҡ менән Хәсән утары араһында тора. Ә инде Ҡалмыҡ ҡарауылындағы тамды утын күрәләр Сирғыл һәм башҡа ауылдар. Шулай итеп, ярты сәғәт эсендә бына был сигнал хәбәр бөтөн йәйләүҙәргә лә барып етә, үҫәргән ере ҡоралға тотона.
Тимәк, унда алдан әҙерләп ҡуялар инде утын.
Утын һәм ҡоро ағас иң өҫкө бүлкәһендә әҙер була. Ул бер нисә быуындан торған, оҙон-оҙон әйтәләр инде бер бүрәнәһе 16 метр. Беренсе баҫҡыс күтәрелә 16 метрҙа, майҙансыҡ яһайҙа, шуның өҫтөнә тағын ҡуялар вышка һәм 3-4 быуын булған. Ҡоро ағас һалалар ҙа өҫтөнә япраҡ сүпсәр әҙерләп ҡуялар. Ҡоро ағас шәп янып китте ниһә, ҡапыл ғына нәйҙе һала.
Үҫәргән ауылдарының тарихы менән киләһе тапшырыуҙарыбыҙҙа таныштырыуҙы дауам итербеҙ. Әлегә беҙ һеҙҙең менән хөрмәтле дуҫтар хушлашабыҙ. Һеҙҙең өсөн режиссер Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев эшләне. Киләһе осрашыуҙарға тиклем. Һау булығыҙ!